Emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Slušalci, dobar dan. Ovo je vreme za još jedno izdanje emisije o pravoslavlju Verujem. Zadovoljstvo mi je da mi je danas gost u studiju, ali i dragoceni saradnik Mirjana Jonić-Igić, publicista, novinar i neko ko jako voli Pirot i mnogo toga zna o njemu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Bog pomogao. Drago mi je što sam sa vama. i drago mi je što možemo da razgovaramo o jednoj temi koja je vrlo interesantna, o hadžijama i hadžiluku u Pirotu, pogotovo ako se zna da je Pirot varoš koja je bila prebogata hadžijama. Doslovce nije bilo ni jedne male ili sokaka gde nije bio bar jedan hadžija.
Ali da pođemo najpre od toga, šta je hadžiluk, ko su hadžije?
Hadžiluk je odlazak na poklonjenje Hristovom grobu u Jerusalimu, ali uz obavezu da se vaskršnji praznici provedu u Jerusalimu. Takav hadžija koji se vrati iz Jerusalima, on se prizna za hadžiju. Onaj ko boravi u Jerusalimu, obilazi njegove svetinje, mesta vezana za život i rad gospodnji, ali ne provede tamo uskršnje praznike, on nikad nije mogao da dobije titulu hadžije. Njega su u šali zvali Jeksik hadžija. Znači, onaj ko nije pravi hadžija.
Jeksik u prazno, bi ga tako preveli ovima mlađima koje nas možda slušaju.
Tako je, Jeksik hadžija je bio neko uludo, upravo tako. I takve Jeksik hadžije su bile vrlo retke, možda u onim mestima gde hadžiluk nije bio tradicija ili neko ko je želeo da to uradi, ali nije imao bliže veze sa crkvom, pa onda nije znao. Ja mogu zato u šali da pomenem Stevana Sremca, koji je upravo opisao jedan takav događaj. On o njemu piše u svojim sećanjima da se radi o autentičnom događaju u Starom Nišu, koji je on iskoristio i literarno obradio kao pripovetku, promenivši pritom ime glavnog junaka. Oprostite. Znači, on govori o majstor Micku, berberinu, koji se odjednom posvetio veri i poželao da ode na hadžiluk. Ispraćen je sa svom pompom, sa poštovanjem, proveo je određeno vreme na hadžiluku i vratio se kući. Ali se vratio pre Vaskrsa. U gradu ga niko ne dočekuje, ne pozdravlja, ne oslovljava sa hadžijom i njega to veoma boli. I posebno je povređen kad je čuo u kafani razgovor gostiju kafanskih. Ja ću vam citirati jedan deo. Čuje kako jedan gost kaže: a džija, mislim, a de ti je da donese u crkvu golemu ikonu, pa to prv tak može da se vika džija da je. A jok, veli drugi, to i si čine golemaši i čorba džija, od sirotinju i fukaru demek ne iska se toj. A ma istin, opet se upliče u razgovor sledeći: a džija mora da pušti bradu? Kad si pušti bradu, tak je asli adžija. Hej, što si povija zbori, veli sledeći. Bradu si ima i jarac, pa se ne vika i ne priznava da je adžija. Pa sog demek i ovoj naše magare Niško, Micko. E zašto sog on ne može da kaže da je adžija, a bija je demek na sveti grob? Pa ne može, tvrdi jedan. A što? te za toj. Ne može. More može. Može da bude amaturski adžija, naša adžija da bidne jok. Može čifutski možda da bude. I njim gije svetinja je te Jerusalim. Ne može bre ni čifutski. Jevrejske adžije, zar ne znaš, ne vrću se dom. Već tamo stanu i tamo umru. Tu bre, pa tak naš Micko ične je adžija. Viče začuđen jedan. Ne je, ne je. More jes, jes je adžija, upada značajno sledeći. Ama je ksik adžija. Micko povređe takvim iz prikrajka slušanjem razgovora, reši da ode kod vladike Niškog i da vidi u čemu je njegov problem. Zašto ga niko ne poštuje kao hadžiju? Vladika ga dočekuje s poštovanjem, a on objašnjava svoj problem. Ja sam, deda vladiko, hadžija, demek, palomnik, kako vikaju Rusi. A, to si ti, gleda ga vladika. Jes, ja sam. Pa si išu u svetu zemlju da dušu svoju ukrasiš. Ma da, no sam došeja pri teb, deda vladiko, da me te kurtalisuješ od jednu golemu napas. Od kakve napasti, sine, gleda ga vladika, pregledajući usput nove brojanice. More muku si imam, deda vladiko. Kakvu muku? E pa bija sam na sveti grob, vrnuja se, pare po arčija, a za adžiju me te ne priznavaju sag. Nikoj me bre ne priznava, ni me pa zove adžija. Pa sam došeja do teb, dedo, pomagaj. Pa si bio na svetom grobu. Bija, dedo. I postio si cele poste. Postija sam i sija se sveti stvari sam videja. Bija sam i do svetog Patriku Đerasima, praše nam noge tam. Nam što su muški noge, a na žene sal ruke, zato što... Dobro, 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 prekide ga vladika. A u Vaskrsenski hram si bio? Bija sam, dedo, tu i dado pare i zapisa si živi i mrtvi. Demekrad ispominjuvanje. I kivukliju sam video. A jesi li bio prisutan kad se na Veliku subotu javlja sveta blagodatna vatra Nur? Bija sam u Krstov manastir, kude je u staro vremeni knulo 3 sastavno drvo, de me kedar pevka i čiparis, od koje sagradiše časni krs, i na grob Josifa i Nikodima sam bija, i u hram Longina Sotnika, ama Nur te pitam. Nur, jesi li video? To ja tebe pitam. Sveti blagodatni oganj što izbija čudesnim načinom na Veliku subotu. E, ne sam, dedo, veli uplašeno Micko. Ha. A jesi li slušao evangelije na 9 jezika kad se čita? A, jes, arapski kude se sluši, vrda Micko. Ama ne su crni Arapi, nego beli, pobeleše za to što kažu da su Risjani. Bija sam, dedo, i u hram svetoga Jakova. Ama čuješ li ti mene, planu vladika? Ne pitam te to. Šta ti tu meni crne i bele Arape? Jesi li čuo evanđelje na 9 jezika? Ne sam, dedo, ne čitaše ga tag. Kako bre ne čitaše? Prvog dana Vaskrsenija čita se uvek. Ne sam čuja, dedo. Pa gde si ti bio? Pa da nisi ti naopako prespavao službu? Čekaj, jesi li ti bio na Voskrsenije u Jerusalimu? Ne sam. Nisi? Pa gde si bio? Pa na put, dedo. Na kakav put? Pa vrnuja sam se te u Niš. Pa ti onda nisi video ni toržestveno umivanje nog, što je na dan Velikog četvrtka. Ne sam. A, pa šta ti sad oćeš od mene? Pa te za hadžiju mene priznavaju. Vikaju da sam jeksika džija, dedo. a na sveti grob sam bi ja ispratiše me kako Adžiju, a ne dočekaše me kako na Adžiju prilega. Da. Pa sve ti to ništa ne vredi, sinko. Šta si sve video, to smo čuli. Ali nisi bio na Voskrsenije. Nesam, dedo, reče Micko i oseti kako mu se osušiše usta. E, to ne valja. Nisi savršen poklonik, sinko. Ama ispratiše me kako svakoga Džiju. Ispratišete. Ispratišete jer ne znaju koga ispraćaju. To je ono što rekli naši, pošalji ludo na vojsku pa sedi pa plači. Nisi sinko Adžija. Zato i nisi imao pripadajući ti toržestven doček i prijem koji prinadleži pravim i savršenim poklonicima groba gospodnjeg. Pa i ti li da vladikom izboriš da nesam Adžija, da sam jeksik Adžija? Nažalost, tako je. Sam si kriv. Kad nisi nikoga pitao da te nauči, možeš 51 nedelju biti tamo. Ako Uskrs ne dočekaš, kao da nisi bio. Nisi Adžija ako nisi Voskrsenije proslavio tamo. To treba da znaš. Posle tog razgovora Micko odlučuje da nekada tamo u životu opet ode na Hadžilu,
ali na Uskrs.
Ali da dočeka Uskrs u svetoj zemlji. Malo prepomenu ste naše mlade Hadžije. Evo, ja sam skoro imala priliku da razgovaram sa frizerom našim iz Pirota, Alekom, koji tu u Tijabari blizu mosta drži frizersku radnju, koji nije jeksik Hadžija zapravo, koji je proveo Vaskrs u Jerusalimu, išao na Hadžiluk i doneo sa Hadžiluka i sveće koje je tamo zapalio od svete vatre i čak doneo i krst koji je kasnije prošetao i drugim gradovima. Tako da ima mladih koji idu, ali je istina da je to mnogo, mnogo, mnogo manje nego nekada. Sva je sreća, crkve se više pune mladima, ali mislim da je veoma važno da ti mladi, osim što dođu u crkvu, što je za svaku pohvalu, neka je to i prvi korak i peti, ali da usavršavaju sebe u veri, da što više uče o svojoj veri. Vera jeste stanje duha i stanje srca, ali je veoma lepo i znati o svojoj veri više.
Pitala sam za mlade, da li danas odlaze na Hadžiluk ili u Hadžiluk, zato što se danas mnogo lakše putuje. Čas posle otići pa i do Jerusalima u odnosu na ono kako se nekada putovalo. Naši ljudi, evo sad pričamo o Piroćancima, i kako su skromno odlazili. Čuli smo da su išle i čorbađije, išli su ljudi različitih i socijalnih i obrazovnih slojeva i kategorija, da tako kažem. Prosto to je bilo nešto što je jako mnogo značilo. To nije bilo turističko putovanje.
Ne. Ni u kom smislu
nije bilo turističko putovanje, eto da vide gde je grob. Ne, to je zaista za nekoga bio životni cilj ili nešto najveće, najvažnije što mu se u životu dogodilo.
To je činjenica koju niko ne može da negira. Jeste, to je bio životni cilj. To je bila ljubav, to je bila vera. To je bilo nešto sa čim se živelo i umiralo. I zato i kažem da je Pirot imao u svakoj mali bar po jednog hadžiju. Mi smo, recimo, u mojoj ulici imali Hadži Mlađićeve, jer je kasnije ostajalo i prezime porodici.
Dobro, sam to htjela da dotaknemo i tu je. Temu, ko je Hadži,
tako
a to
je, jer je
postoji tu
uvek,
u prezimenu.
Tako je, uvek je stajalo u prezimenu, upravo zbog velikog poštovanja ne samo osobe koja je odlazila na Hadžilu, nego
porodice.
I čitave porodice. Ja imam neka imena još od starih hadžija koji su vo vremija ono odlazili na Hadžiluk, pa i onih koji su, da kažem, novijeg datuma, uslovno rečeno, govorimo o 20. veku, tu negde do polovine, pa i nešto posle polovine 20. veka. Recimo Hadži Neša Filipović, Hadži Kira Nešović, za koga kažu da je zapis koji se čuva: Hadži Kiro dade u manastir Sveti Rangel kad se gradi crkva ta groša 2000. On sebe smatra, ne smatra, on je hadžija, on ima obavezu ne samo da voli svoju crkvu, nego i da pomogne uvek kad može i kako može. Zatim Kira, Hadži Kira Mlađov, Hadži Pavel, Hadži Viden Jovanović, Hadži Giga, Hadži Ignat Jovanović, Hadži Mana, Hadži Konstantin Nešić, Hadži Manojlo Nešić, Hadži Rista Pavlović, Hadži Toša Petrović, Hadži Petar Agić sa celom svojom porodicom, Jelenko, Jovan i Jordan Agić, Hadži Đorđe Vidanović, Hadži Sima, Hadži Aleksa Krstić, Hadži Gaca, Hadži Jovan Čagić, Hadži Kira Hajdukogli, Hadži Petar Krstić, Hadžika Bosiljka Pejčić, Hadžika Jonka Lilić i njen muž Petar Lilić Bakalin Pirotski, Hadži Jelka, koja je doskora bila živa, Hadži Stavra, Hadži Pera, Hadži Ljubica, Hadži Seva, Hadži Tana, Hadži Petra, Hadži Titka, Hadži Jovanka, Hadži Ljubica Kostić i Hadži Petar Kostić. Znači, mnogo, mnogo, mnogo njih je bilo. Kad pomenu smo Hadži Pejču, natpis negde iz druge decenije 19. veka na diskosu u Sabornoj crkvi u Hilandaru glasi: Sei diskos prilaži crkvi Hilandar gospodin Hadži Pejča, rodom od Pirot, radi pokojnih roditelja Jeremija Monaha i Nedelje i svih srodnika svojih, da pomjanet Gospod Bog vo carstvi svoje. Taj diskos je i danas u Sabornoj crkvi u Hilandaru i čuva se sa ovim zapisom koji je ostavio Hadži Pejča od Pirot. Znači, to je bio period kada se mnogo odlazilo na Hadžiluk. Baš mnogo, i kada su hadžije, da, isprate ih sa počastima, ali ispraćaj nije tako veličanstven kao što je veličanstven doček.
A kako su putovali? Putovali su veoma skromno.
Sve zavisi od imovnog stanja onoga koji odlazi na Hadžiluk. Oni koji su bili bogatiji, oni su mogli u vreme kad je već počela železnica, jedan deo vozom, pa onda brodom. Oni koji su bili skromnih finansijskih mogućnosti ili pre vozova i takve vrste saobraćaja, putovali su rabadžijskim kolima ili pešice. To putovanje pešice preduzimali su uglavnom oni koji nisu imali finansijska sredstva. O jednom takvom hadži, sirotinji, koji nije imao para, koji recimo pošao na put tako što mu je sin...
To hadži Stavra beše.
Tako je. To je hadži Stavra, koga je pomenuo i učitelj Ćira Rančić, koji je vrlo skromnim sredstvima pošao na put, zlopateći se, jer mu je u jednom trenutku neki Grk na brodu ukrao novac koji je imao prikupljen od prijatelja, od sina, od drugara, tako da je siroma morao da ostane dve naredne godine u Solunu, da radi različite zanate i vrste usluga, da bi zaradio neki dinar da preživi i da nastavi put. Tek posle dve godine on stiže u Jerusalim. Jasno, boravio je za vreme Uskrsa. Sve to bilo lepo, ali je tamo sreo i dva bogatija Piroćanca koji su ga prepoznali. Iako je bio sav u ritama, baš
izmučen čovek,
tako je, i kad su mu se obratili, ama da ne si to ti, majstor Stavro, pozvao ga prvoga zda perča, a on ozaren radošću, jer posle toliko godina vidi poznato lice u tuđoj zemlji, kaže, gle, tovali ste vi, dobre mi došli, bolje te našli. Kad prođe prvo iznenađenje, slede pitanja. Ispola i na gospoda, kad su dom živo i zdravo, srdačno zahvali majstor Stavra, a onda im ispriča sve svoje muke i nevolje koje je podneo na putu. A gazda Perča mu reče, mnogo li si se siromana patil, dobre si ostal živ? Božja volja, belđim je bilo pisano da ispaštam greove i na baštusi, zato što u Pirotu postoji verovanje da čovek ne mora da bude kažnjen za grehove koje je počinio, ali kazna može da stigne i njegovo potomstvo do sedmog kolena. Tako da i on kaže, moguće je da sam ispaštao grehove predaka svojih. Oni mu pomognu finansijski da se vrati sa njima do Pirota, ali je on odbio pomoć u smislu kupovine nove odeće, obuće, i kaže, vala vi mnogo, nek vi gospod plati za dobro što će mi pomognete da se posrčano vrnem doma. Ama što reko ste za dreje, ne mojte. Zašto? Kad sam si u ove stare dreje mogel da tolće godine putujem i da vidim Božji grob, u njih dom će si otidem. Jasno, takav srećan odlazak u Pirot i poštovanje koje je do smrti imao od svih sugrađana svojih. Tako da je istina samo vremena. Ljudi se nisu bojali, čak bilo je puno razbojništva. Usputno dešavalo se da neko i ne stigne, ali je njegova volja bila dovoljna, ta otvorena vrata srca njegovog da krene na put, bez obzira na opasnosti i na probleme koje su čekali.
Žana, čini mi se da su danas ljudi mnogo konforniji, mnogo spremniji da poštuju svoj taj neki konfor, neki svakodnevni život. I da se teško baš lišavaju toga, pa makar putovali, ne znam,
dovoljno je da se sedne u avion i evo nas u Jerusalimu. Ali
da li je to zbog vere ili zbog čega današnji čovjek nekako posustaje?
Ja lično mislim da je vera i ispred i iza svega. Vera je jednostavno držala ljude. I dan danas, iako mnogi nisu svesni toga, iako mnogi to olako odbacuju, međutim, verujte mi da naš narod u Pirotu, upravo zbog te jake vere koju je imao, ne samo u Pirotu, u ovom slučaju možemo da govorimo o pravoslavnom srpskom narodu i inače, ali pošto sad govorimo o Pirotu i o pirotskoj veri, zato su Piroćanci imali bezbroj izreka, poslovica vezanih upravo za veru i za Boga. Zato kod nas naš narod kaže što Bog dava sve dobro, Bog loše ne može da dade. Pravica je i na Boga mila, zato gledaj da ideš po pravicu. Bog dava, a mu u košaru ne nakaruje. Slunce na istok, a Bog na pomoć. Sve se menja osem volja Božja. S jednog Boga ne boj se na sto aramije da pojdeš. Nikad ne si sam dok imaš Boga. To je recimo bila osnovna poslovica, izreka u pirotskom kraju. Ja ulazim kod moje nane u sobu, ona je bila slepa i sedi na krevetu. Ja kažem, pomaže Bog, mati, sama li si? A ona odgovara, što pa da sam sama, sa zboga sam si. To je bilo nešto što je bilo najnormalnije. Ili recimo, ljudi su se bojali da učine zlo. Zašto? Pa Bog bavi, ama ne zaboravi.
Zaboravi, da.
Da, jer kaže, Bog ne je kokoška da odmah iskljuca oči. Ostavlja ti vreme za pokajanje. Boga pre sve u pamet da nosiš i pre sve da se moliš, jer ne znaješ kada će ti iz oka. I kažem, još gomila takvih poslovica ili begaj od onoga koji se od Boga ne boji i od narodne sramuje. Znači, neka ti taj nikad ne bude drugi prijatelj. To su samo mali primeri ili koji ljudi Boga ne vide, koji ne žele da, ne mogu da ga ne vide, mogu da ne žele da ga vide. Oni ga kroz životu poznaju. Odnosno, on im priđe ili kao opomena ili kao pohvala. Čovek je lža, samo je Bog istina. To je u stvari samo na drugi način izrečena misao svetog apostola Pavla, koji kaže, neka je Bog istinita, svaki čovek je laža, koja je vremenom ušla poslovično među narod. Ili kaže, molitva ne donosi kamatu, ama bez Boga ne biva. Znači, ako se moliš, ne možeš bez Boga ništa. I ljudi su zbilja ispunjeni takvom verom, držeći se doslovce, da kažem, reči svetog apostola Pavla, kakva je korist čoveku ako sav svet dobija duši svojoj naudi. Vođeni tom mišlju, oni su se kroz hadžiluk još više približavali Bogu. Bili su mu bliži, teško je reći da neko Bogu može da bude više ili manje fizički ili duhovno blizak. Pa je onda možda ružno da kažem, bili su fizički bliži posetivši Jerusalim. i sveti grob gospodnji, ali u svakom slučaju to jeste bilo ispunjenje njihovih misli, želja i duboke vere. Tako da je Bog na taj način, možda na neki svojevrsni način, njima bio još bliži, a njihova vera još jača.
Što su donosile hadžije sa svojih putovanja? Pretpostavljam dosta tih verskih predmeta koje su mogli da...
O da! To
da
je,
i da dosta to toga ima sačuvanog danas.
To je bilo nepisano pravilo. Da hadžije donose sa putovanja svojim prvo hramu i manastiru, ako je tu blizu manastirski hram, hramu, manastiru, sveštenicima. Obično se donosila slika Jerusalima na platnu sa tih hodočasničkih putovanja svima. Ikonica, brojanica, krstić. Ja recimo evo imam ovde, držim u rukama, jerusalimske psalme donete iz Jerusalima sa Hadžiluka, koji je donela Hadži Jonka Lilić, prababa mog muža. A kući imam 10-15 ikona sa pečatom Jerusalima.
Prostite, samo iz koje godine vidim da je to...
Ovo je 1913.
godina. 1913.
godina. Tako je, to je 1913. godina. Tako da su svi u granicama svojih mogućnosti donosili rođacima, prijateljima, komšijama. Kad su dočekivali hadžije, pred njih daleko izvan grada izađe sve živo. Čak dešavalo se da i vladika izađe da dočeka hadžiju, ako je to usto i viđeni čovek koji je i do sad živeo pravednim životom. Izađe sveštenstvo, monasi iz okolnih manastira, iz Metoha, učitelji, đaci, narod, jasno, tu su Ripide, Čiraci, Esnafski, Barjaci, ako dotični pripada određenom esnafu, i on donosi, jer obično ulaze na konju u grad, ne pešice, i donosi pune bisage poklona, koje deli nešto na ulazu u grad, a nešto kasnije hramovima, i njemu se uvek vodi, kako kažu Piroćanci, čes, odnosno poštovanje. Tako da recimo na slavama on sedi u čelo stola, na esnavskim lonđama on vodi glavnu reč, ako je član nekog esnafa. U crkvi ima pravo da stoji za pevnicom. Sveštenik prvo njemu daje naforu, kad se deli nafora, pri litijama ima pravo da ide odmah iza sveštenika, a kad umre, onda se sahranjuje sa svim počastima, a usto njegova porodica zadržava u prezimenu dodatak hadži. I jasno zadržava poštovanje upravo zbog hadžiluka i poštenog odnosa prema ljudima. Jer dešavalo se da mnogi hadžije koji su bili trgovci posle povratka sa hadžiluka prestaju da se bave tim poslom iz straha da se ne ogreše. Bilo u meri, na kantaru, u ceni, u odnosu prema mušteriji. To nije značilo da su oni uvek napuštali dućane. Ali ostavljali bi posao na najvernijem radniku, učeći ga da vodi računa kako meri, kako daje, uz ono kantar cara ne poznava, samo pravdu.
I oni su očigledno vodili računa o svojoj duši.
Kako da ne? Kako da ne? To je bilo nešto što se i inače u starom Pirotu veoma poštovalo. Možda ću da napravim jednu malu digresiju. Znači, govorim o osobi koja nije vezana za hadžiluk, ali koja je beskrajno vezana za veru. Govorim o svom dedi, Mladenu Joniću, i nani Ljubici Jonić. Ona je pored svoje šestoro dece, jer, kaže, dušu ne smeš da zaboraviš, se vapije. Izgubiš li dušu, izgubi Boga. I ona je pored svoje šestoro dece očuvala još dvoje gluvoneme dece iz komšiluka koji su ostali bez roditelja. Oni su je zvali majko do kraja života. Dok je deda, koji je bio veliki trgovac, čovek visokog imovinskog statusa, ne samo on, znači i svi viđeniji pirotski trgovci, preuzeli su nepisanu obavezu, nikakav zakon. Znači, niko ih nije primorao na to, ali su to svi radili u Pirotu koji su bili imućni. Svako je imao po jednu porodicu, sirotinjsku, koju je izdržavao. Tako da je moj deda izdržavao porodicu jednog Amalina koji imao devetoro dece. Za one mlade koji ne znaju, Amali su bili ljudi po primanjima najniže kategorije, najveća sirotinja koja nije imala nikakvu imovinu osim debelog konopca koji se nosio na krst preko ramena kao oznaka posla kojim se bavi. I on onda čeka ili na železničkoj stanici, na pijaci, zelenoj, na stočnoj, ako mu neko da neki groš da ponese tovar, robu do kuće. Znači, on sa amalskim konopcem nije mogao devetoro dece da ishrani. Ako doručkuju, više ne jedu danas. I onda se znalo, deda je svake subote kupovao jagnje, velika pogača, kačkavalja, hrana i novac koji se posle subotnjeg najjačeg pazara zaradi i koji će mu služiti da preko nedelje može da dodaje svojim skromnim prihodima i da izdržava porodicu. A o Vrbici, o, kako su govorili Piroćanci, kad dojdu blađi dni, onda je oblačio svu njegovu decu u novu odeću, cipele, obuću, i to su radili svi Piroćanci. Nije važno da li su oni bili hadžije ili nisu. E, kad se u takvoj sredini živi, hadžije su tim pre imale još veću obavezu i prema svojoj duši koju su spašavali i kroz međuljudske odnose sa ostalima. Hadži je bio tu i da pouči i da pomiri, ako nije sudija, da da savet. Među hadžijama je bilo i puno žena. Hadžika, eto, ja sam pomenula Jonku Lilić, koja je bila krajem 19. veka učiteljica u ženskoj podružici. To je zgrada pored stare crkve koja je posle drugog rata služila kao internat. Vidim da je sad napuštena i ruinirana.
Nažalost, ne služi ničemu.
Apsolutno napuštena i ruinirana. Pa evo, već smo ih pomenuli puno, međutim, ja bi pomenula Hadžiku Bosiljku Pejčić. Nju su zvali majka srpskih, pirotskih hadžika. Jer je Bosiljka Pejčić bila žena koja je svojim životom davala primer. A hoću da je pomenem, imam ovde jedan naš duhovni časopis iz polovine prošlog veka, Pravoslavni misionar, gde je ona ostavila jedan mali tekst o Pirotu i o odnosu pravoslavnog vernika prema veri i crkvi. Ona je tekst nazvala Mali Jerusalim. Znamo da je i sveti vladika Nikolaj nazvao Pirot Malim Jerusalimom i da je tim povodom u tom, da kažem, pre 80 godina misionaru, stavljena je jedna mala primedba gde urednik časopisa kaže: u svetu postoje 4 Jerusalima. Pored drevnog grada Jerusalima, postoje još 2 Jerusalima u Sjedinjenim Američkim Državama, jedan u Arkanzasu, drugi u državi Ohio, i 4. Jerusalim Pirot. I tim povodom je Hadžika Bosiljka Pejčić napisala: Mali Jerusalim, grad u kome sam se rodila, u kome i danas živim, nazvali su crkveni velikodostojnici Mali Jerusalim. Ponedeljak je, prvi dan velikog posta. Vrativši se iz crkve, sedoh malo da se odmorim i počeh da razmišljam kako se u mome gradu nekada postilo. Rekoh nekada, ali to nekada nije bilo tako davno. Bilo mi je 12, možda 13 godina. Sedimo posle ručka za sofrom, kad moja mati poče da prebraja: sa je blaga nedelja, pa zadušna, pa mesne poklade, bela nedelja, pa jednonica. Rekoh: majko, jel to ta nedelja kad se svi opraštaju i ljube? Jeste, čedo moje. Treba u subotu ići na pijacu, reče otac, da se kupi maslo, sir, posle će da bude skuplje. U toku bele nedelje dolaze nam gosti i mi idemo njima. Opraštamo se sa susedima i srodnicima, iako se ni sa kim nismo svađali. Ali đavo nema drugog posla, možda smo i rekli neku preku reč. Eto i same svete nedelje. Moji su otišli na svetu liturgiju, a mene mati ostavila da nadgledam što je ona spremila, a posle podne ću i ja na praštalno večernje. U gradu, u Pirotu, imamo 2 crkve. I malo i veliko odlazi redovno. Na sirne poklade posle podne obe su prepune sveta. Ne samo iz varoši, nego i iz obližnjih sela. Prepunili su ljudi crkvu, seljanke svečano obučene u zubune, bele im se rukavi i jačice od košulje, ukrašene uskom čipkom rukom rađenom, a njihove bele šamije na glavama među onolikim svetom izgledaju kao da su sami anđeli u crkvi i to nabacali bele krinove na verne. U crkvi nalonji prekriveni crnim, a na lepom ikonostasu na sve ikone navučene su tanke crne zavese. Znači, govori o običajima kojih više nema. Sveštenik služi obučen kompletnu crnu odeždu. Tišina. Niko se ne osuđuje ni glavu da podigne. Samo sa otme po koji uzdah isklizne poneka suza. Tuga srce prožima. Svaki osjeća da se nekada desilo nešto strašno. Mene radi Spasiteljeve božanstvene ruke prikovane su klinovima. Mnogobrojne ubode trpela je glava od trnovog venca. Grčilo se na krstu božanstveno telo u strašnim i užasnim mukama. Kada je večernje završeno, sveštenik uzima krst i onda svi verni prilaze u redu, jedan za drugim, ljube krst i sveštenika u ruku. Sveštenik blagosilja da u zdravlju i duhovnom raspoloženju prebrodimo post i dočekamo Hristovo vaskrsenje. A verni se zatim opraštaju između sebe i ljube. Niko i ne pomišlja da iduće sedmice makar šta okusi, čak ni vode pre zalaska sunca. A više njih, bez obzira na godine, trećega dana posle zalaska sunca tek okuse malo hrane. Prenuh se iz svojih misli, obrisah obraze od suza i setih se kao da je to bilo juče. Hvala milostivom Bogu. U našem malom Jerusalimu i danas ima onih koji ovako poste. Pa, zasluga je valjda tih čestitih duša što moj grad nosi ovako divno ime.
Hvala i Hadži Bosiljke koja je očigledno imala i literarnog dara.
I tekako. Da. Vidi se po samom tekstu koji je zbilja napisan više nego lepo.
Da.
Ali eto, to je znači jedna od hadžika pirotskih koja se predstavila i na ovaj način ne samo sebe kao ličnost, nego i svoj grad.
Da. I negde pred krajem ovog razgovora ja bih da kažemo nešto o tome kako je došlo do toga da se izgube. Čuli smo ovde mnoga imena pirotskih hadžija. Danas, ja ne znam da li se na prste mogu nabrojati ljudi koji u svom prezimenu imaju hadži.
Jeste.
Da li se to izgubilo zbog onog perioda komunizma? Da li ljudi nisu svesni šta su zapravo dobili rođenjem u nekoj porodici hadžija?
Ja mislim, znači, moram da stavim zagradu, to je isključivo moje mišljenje, moguće je, vrlo moguće, da je u periodu progona crkve, koji je ipak trajao više decenija, da su mnogi izbrisali hadži ispred svog prezimena, tim pre ako u kući nije bilo starih koji bi zadržali u prezimenu. Ali pre bi rekla da više nemamo starih Piroćanaca u Pirotu. Mi imamo u Beogradu preko 50.000 Piroćanaca, jer u vreme tih velikih migracija, da kažem, zbilja bi to bio možda ružan, ali najblaži izraz, preko 50.000 starih Piroćanaca živi danas u Beogradu. Oni su mnogi od njih odneli sa sobom svoje hadži. Po poslednjem popisu u Pirotu je samo 2.500 Piroćanaca starih. Zajedno sa Romima, koji su Piroćanci, nedoseljeni. To je vrlo mali broj. Drugo, pa ne samo Ajda, koji u Beogradu više od 50.000, u Nišu ih je 27.800. Znači, to je slobodna procena Niškog udruženja Piroćanaca. Piroćanaca ima na sve strane, a svi su oni odneli svoje
najmanje
prezime.
U Pirotu.
Najmanje u Pirotu, da. A u to vreme najveći broj hadžija je bio zapravo iz grada. Iz sela oko Pirota nemamo hadžija. jer je to uglavnom, kažem, oni koji su bili bliže centru, oni su i komunikacijski bili upućeni i na druge gradove, na druge države, na različita mesta, uslove putovanja, odlazak u Jerusalim. Tako da u selima nemamo hadžija. Eventualno, onaj ko se doselio u Pirot i živeo jedno vreme, nekoliko decenija recimo, što bi rekli Piroćanci, dok se ne zalebi, onda eventualno je mogao da ode na hadžiluk, ali se on više nije vraćao u selo. On je ostaje ovde. Tako da je 99% hadžija, da ne kažem 100%, jer ja nemam podatak ni o jednom hadžiji iz okolnih sela u pirotskom kraju. Baš ni o jednom. Niti se negde u bilo kom prezimenu javlja hadži. Znači, izuzetak su oni koji su, eto, doselili se u Pirot, počeli posao, otvorili radnjice, stekli određeni kapital,
ali
promenili misli.
Ali preuzeli ono najbolje od starih Piroćanaca.
Tako je, to jeste... To jeste, nažalost.
A ovaj primjer mladog čovjeka, kako ste naveli na početku emisije, zaista
ja obraduje. Njegovo prezime ne znam, zato sam samo rekla
to
Alek,
ga
ali
znaju,
ga Piroćanci znaju, koji je evo došao sa hadžiluka i koji je pun prelepih priča i prepun divnih osjećanja. Upravo zbog toga što je doživeo nešto što ne može tek tako da se izme. To ostaje večito
u duši. I to je ideja da možda njega pozovemo da dođe u emisiju i da sa nama podeli utiske.
To je veoma lepa ideja, jer najstariji pisani trag o hadžijama ovde nađen je u ruševinama jedne stare kuće u Pirotu. Tu je reč o putopisu sa hadžiluka iz 1776. godine. Njega je sačinio hadži Neša. Od njega vode poreklo porodica Nešić u Pirotu, ali više nema svoje hadži. Znači, to im niko nije uzeo. To su verovatno oni sami amputirali i odbacili. To je znači najstariji pribeležen podatak o hadžiluku u pirotskom kraju. Jer starim Piroćancima je bio neki nepisani zavet da pre smrti posete grob gospodin. Zato su svi to radili. Za njih je u stvari odlazak na grob gospodnji značio pravo pokajanje. Ispunjenje svega onog što su nosili u sebi. Na taj način, ja mislim da to sasvim slobodno možemo da kažemo, da su na taj način oni ne samo odlazili na hadžiluk, nego su na taj način i misionarili. Ajte. Mislim da slobodno mogu da kažem da su vršili misionarsku ulogu.
Da.
Jer svi mi jesmo pomazani za, miropomazani za misionare, a to su pirotske hadžije i hadžike dobro znali. I oni su neštedimice širili Hristovu nauku svojim životom, radom, delom, ne samo odlaskom na hadžiluk.
Upravo ono što ste rekli, to je i najbolje što su mogli da urade.
Hadžiluk je bio, ajte da se malo literarno izrazim, biser u kruni njihovog života. On im je davao novi podstrek za bolji, potpuniji, požrtvovaniji život. Upravo, da citiram po rečima svetog Jakova, brata gospodnjeg, neka zna da će onaj koji vrati grešnika sa puta zablude, sa puta zablude njegove, spasti dušu od smrti i pokriti mnoštvo svojih grehova. I oni su zato nastavljali život, vraćajući grešnike na put pokajanja. To je bio još jedan odličan razlog u tom njihovom misionarenju. Ja kažem, prirodno nemaju svi vernici blagodatnu moć da misionare na stranu tamo daleko od svoje domaće crkve.
Ali važno je da su se trudili, da su nastojali, da ispali žive, da daju.
Ali svaki vernik ima darovanu moć po meri svoje vere i svoje revnosti. Da bude misionar u svojoj okolini. Zato bi i rekla na kraju ovog našeg razgovora da svako od nas mora da počne prvo sa misionarenjem u samom sebi. Jer svaki čovjek je svet za sebe, koji treba ohristoviti. To su radile hadžije. A bilo bi lepo da to radimo i svi mi. Jasno, polazim od sebe pa nadalje.
Gospođo Igić, ovo bi bila najbolja i pouka i poruka na kraju ovog današnjeg razgovora. Ja vam zaista od srca zahvaljam na ovom gostovanju i na svemu onome što ste podijelili sa nama i slušaocima ove emisije.
Hvala vam puno i vama i slušaocima koji su pratili ovu emisiju.
Hvala još jednom.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem.